Katalonijas reģiona valdība ir nolēmusi īstenot alternatīvu ideju un 9. novembrī neuzstāt uz oficiālu referendumu rīkošanu, tomēr neatstāt dienu arī tukšu un ļaut tautas balsī plūst. Katalonijas premjerministrs Arturs Mas šodien preses konferencē pavēstīja, ka 9. novembrī, kas ir svētdiena, tik un tā būs atvērti balsošanas iecirkņi un tajos novietotas urnas un cilvēkiem, kas ir vecāki par 16 gadiem, būs iespējams izteikt viedokli par to, vai Katalonijai atdalīties no Spānijas. Šis būšot referendums, kura iznākums neskaitīsies, bet tā uzdevums būs norādīt, cik liela sabiedrības daļa patiesībā vēlas Katalonijas neatkarību. Tas būs kā sagatavošanās balsojums pirms īstā referenduma, pavēstīja Arturs Mas. Tajā pašā laikā Katalonijas valdība norāda, ka neatkarības referenduma ideju pilnībā neatsauc un ka referendums potenciāli notiks tikai vēlāk un to varētu rīkot kopā ar ārkārtas vēlēšanām, kurās sabiedrības balsojums par tiem spēkiem, kas atbalstītu neatkarību, arī parādītu īsto izvēli. Spānijas valdība līdz šim asi nosodījusi Katalonijas iecere rīkot referendumu, sakot, ka tā ir pretrunā ar konstitūciju un ka tādā gadījumā balsojumā būtu jāpiedalās nevis tikai Katalonijas iedzīvotājiem, bet gan visai Spānijai kopā. Konstitucionālā tiesa tautas nobalsošanas rīkošanu ir uz laiku apturējusi, kamēr izvērtēs to, vai iecerētais referendums būtu likumīgs, bet tas varētu izvērsties par garu un mokošu procesu, tā kā lietas izskatīšana tiesā varētu ilgt gadiem. Spānijas premjerministrs Mariano Rajojs paziņojumu, ka īstais referendums nenotiks, nodēvējis par lieliskām ziņām un pavēstīs, ka ir gatavs sarunām ar Kataloniju. Jāteic, ka dažādu aptauju rezultāti rāda visai pretrunīgu ainu par to, cik jau tagad ir Katalonijas neatkarības atbalstītāju. Dažas no tām pauž, ka puse vēlētāju atbalstīt Katalonijas palikšanu Spānijas sastāvā, ja tai piešķirtu īpašu status, kamēr par pilnīgu neatkarību un ļoti nelokām iestājas mazāk 30% katalāņu. Neatkarības atbalstītāji aizvien norāda, ka katalāņus no spāņiem šķir citādā valoda un kultūra un ka bagātākais Katalonijas reģions ir tas, kurš uztur nabadzīgāko Spāniju, kas negodīgi izmantojot viņu maksātos bargos nodokļus. Katalonijas ekonomika pat labam sastāda aptuveni 5. Daļu no Spānijas kopējā iekšzemes koprodukta. Jāteic, ka sociālajos medijos Katalonijas valdības paziņojums par gaidāmo 9. Novembrī uztvērts dažādi, vieni izcēluši to, ka Arturs Mas atkāpies no referenduma rīkošanas idejas, otri, ka gluži pretēji viss notiks kaut arī konsultatīvā formā. Spāņu un katalāņu blogeri arī apmainījušies savstarpējām laipnībām. Katalāņu neatkarības atbalstītāji spāņus nodēvējuši par īsteniem pretiniekiem. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.